Είναι γεγονός, είμαστε εδώ μπροστά από ένα μικρόφωνο να επιχειρούμε αυτό το νέο ξεκίνημα και εγχείρημά μας παρέα με την Έλενα Σαλταρίδου. Με πολύ αγάπη.
Ενθουσιασμένες,
έχοντας πολύ αγάπη για αυτό που ξεκινάει.
Το οποίο το σχεδιάζαμε.
Το συζητούσαμε πολύ καιρό.
Το σταματούσαμε.
Το σταματούσαμε αρκετές φορές. Γιατί φοβόμασταν, Εγώ είμαι πρώτη πάντως.
Το αναβάλαμε.
Γιατί το αναβάλαμε?
Δεν ξέρω. Ορισμένες φορές στη ζωή μας χρειάζεται ένα timing. Σωστός χρόνος, οι σωστοί άνθρωποι.
Κάναμε δηλαδή αυτό το σαμποτάζ.
Ωραίο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
Εμείς οι ίδιοι. Εγώ πάντως ήμουν η πρώτη που το ξεκίνησε το αυτοσαμποτάζ. Θέλω να το πω αυτό γιατί από την πρώτη καραντίνα πάρα πολλοί άνθρωποι με προτρέπανε στο να το κάνω αυτό το podcast. Αλλά φοβόμουν, έλεγα τώρα τι πάω να κάνω, πώς θα το κάνω, μήπως αποτύχω, μήπως δεν το κάνω καλά. Υπήρχαν έτσι σκέψεις.
Και ενθουσιασμένες, είμαστε εδώ σήμερα να γράφουμε το πρώτο μας podcast.
Και κάποια στιγμή η αλήθεια είναι ότι ενθουσιαστήκαμε πολύ. Άρα σημαίνει ότι αφήσαμε το κομμάτι αυτό πίσω μας λιγάκι και καταφέραμε να πάρουμε την απόφαση, γιατί ουσιαστικά το μεγαλύτερο βήμα είναι να πάρουμε την απόφαση.
Και να βγούμε από το comfort zone μας.
Πάμε λίγο να δούμε όμως, Έλενα, τι είναι το αυτοσαμποτάζ και ποιες είναι οι συμπεριφορές που το ορίζουν και ίσως το καταδεικνύουν. Τι κάνουμε?
Να σου πω κάτι, νομίζω ότι πάντα όταν έχω στο μυαλό μου τη λέξη αυτοσαμποτάζ, έχω τη λέξη και τη φράση comfort zone, την ζώνη της άνεσής μας, που στην πραγματικότητα φοβόμαστε να βγούμε από αυτήν, φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία μας αγχώνουν και τελικά, ξέρεις πώς το σκέφτομαι, ότι δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο μας προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. Ακόμα και αν αυτό το δυσάρεστο συνέστημα μπορεί να είναι το άγχος, ή μπορεί να είναι ο φόβος, ή μπορεί να είναι η θλίψη, ή μπορεί να είναι το πένθος.
Άρα ουσιαστικά για να καταλάβω, φοβόμαστε τα δύσκολα συναισθήματα.
Και φοβόμαστε και τον εαυτό μας φυσικά, έτσι.
Ναι, γιατί αυτά τα συναισθήματα έρχονται μέσα μας συνέχεια και πετάγονται δεξιά και αριστερά.
Ακριβώς.
Και γιατί δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε.
Και ουσιαστικά, εκτός από τα συναισθήματα, μην ξεχνάς ότι πετάγονται οι σκέψεις. Γιατί πίσω από ένα συνέστημα υπάρχει η σκέψη.
Άρα τι γίνεται λοιπόν εκεί? Πώς συνδέεται η σκέψη με το συνέστημα σε αυτό το κομμάτι?
Πρόσεξε, δεν συνδέεται μόνο η σκέψη με το συνέστημα, συνδέονται και τα γεγονότα. Υπάρχουν γεγονότα στη ζωή μας τα οποία μας προκαλούν διαφορετικές σκέψεις και διαφορετικά συναισθήματα. Σκέψε, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μπροστά από ένα σανσέρ. Αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή μπορεί να μπει μέσα στο σανσέρ χαλαρός, χωρίς σκέψεις, ότι θα πάω στον δεύτερο όροφο για να συναντήσω την Σολταρίδου. Mm-hmm. Κάποιος άλλος άνθρωπος όμως, πριν πει στο ασανσέρ, μπορεί αυτόματα να αρχίσει να σκέφτεται. Και αν εγώ πάθω κρίση πανικού μέσα στο ασανσέρ, και αν κλειστώ μέσα και δεν υπάρχει κανένας για να με σώσει, και αν χτυπάω το κουδούνι και δεν με ακούσει κανένας, ναι, αυτό αυτόματα θα του δημιουργήσει ένα αίσθημα πανικού, ένα αίσθημα άγχους, ένα αίσθημα εγκλωβισμού και θα φοβηθεί. Θα νιώσει, ναι, ότι θέλει να το αποφύγει όλο αυτό.
Σωστά.
Αυτό δεν είναι σαμποτάζ, για παράδειγμα,
ναι,
του εαυτού μας.
Και άρα τι θα κάνει? Θα υποχωρήσει.
Ακριβώς. Γιατί οι
περισσότερες... Δεν θα κάνει αυτό το οποίο
Μπράβο.
Σκέφτεται.
Γιατί ουσιαστικά δεν θα θελήσει να βγει από τη ζώνη άνεσής του, από αυτό το comfort zone. Θα θελήσει να μείνει εκεί μέσα, γιατί θα φοβάται να αντιμετωπίσει το φόβο του.
Γιατί είναι πιο ασφαλής εκεί.
Και επίσης γιατί ο εγκέφαλός μας, σκέψου, ότι μας δίνει κάποια σηματάκια, κάποια σημάδια, κάποια κύματα. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι σαν να αντιμετωπίζει μια απειλή. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός βλέπει στο ασανσέρ μία απειλή, έναν κίνδυνο. Σκέψου λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή ο εγκέφαλος του δίνει ένα σύνθημα, ένα σημάδι και του λέει μην πας, μην ακουμπήσεις, γιατί μπορεί να πάθεις κάτι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν επιλέγει μία εύκολη λύση, την αποφυγή. Άρα αρχίζει Μάλιστα. και αναπαράγει μία αποφευκτική συμπεριφορά.
Και πώς μπορώ να καταλάβω εγώ μόνη μου ότι κάνω αυτό σαμποτάζ?
Λοιπόν, θα σου πω τώρα την πρώτη φράση, την πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, με την αυτοπαρατήρηση. Είναι ένα βασικό εργαλείο, Χριστίνα. Βασικό εργαλείο. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουμε σαμποτάζ στον εαυτό μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε είναι να παρατηρούμε τον εαυτό μας και τις συμπεριφορές μας. Και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο μας αρέσει και πρέπει να χρησιμοποιούμε, είναι η έννοια της δυσλειτουργικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Να αρχίσουμε να παρατηρούμε πότε γινόμαστε δυσλειτουργικοί.
Σωστά.
Πότε υπάρχει δηλαδή μια έκπτωση στην καθημερινότητά μας.
Μας προκαλεί πρόβλημα δηλαδή αυτό.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Στην καθημερινότητά μας.
Μπράβο. Πότε όλο αυτό αρχίζει και γίνεται εις βάρος μας. Αυτή είναι η λογική
χάνουμε
του αυτοσαβετάς.
Χάνουμε δηλαδή με λίγα
λόγια. Μπράβο. Χάνουμε στιγμές από την καθημερινότητά μας. Χάνουμε στιγμές ειδονής, απόλαυσης. Χάνουμε στιγμές ηρεμίας. Το μυαλό μας σκέφτεται συνέχεια.
Και αφού χάνουμε στιγμές ευχαρίστησης, χαράς και ευτυχίας, γιατί με σαμποτάρω?
Γιατί ο φόβος μου είναι μεγαλύτερος από αυτό. Εάν να είχαμε ένα...
Ξεπερνάει δηλαδή τη χαρά μου.
Εννοείται.
Το γεγονός ότι θέλω να ευτυχήσω, το ξεπερνάει.
Ο φόβος είναι ένα χρώμα, φαντάσου. Ένα μαύρο. Το μαύρο χρώμα.
Δηλαδή χαίρομαι όταν το κάνω.
Όχι, αλλά φοβάμαι τόσο πολύ που το μαύρο υπερτερεί των πάντων. Τα αδειάζει όλα, τα μαυρίζει όλα.
Μάλιστα. Έχει τόση δύναμη δηλαδή.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι σαν να βιώνω ένα τρομερό χτύπημα. Είναι...
Δηλαδή νιώθω ότι κερδίζω κάτι.
Νιώθω.
Κάπως έτσι λειτουργεί, ότι κερδίζω κάτι.
Νομίζω ότι περισσότερο το σκέφτομαι σαν μια προσωρινή λύση. Ξέρεις κάτι, είναι ένα κέρδος εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι περισσότερο από αυτό που μπορώ να αντέξω. Άρα στην πραγματικότητα, ο φόβος μου συντηρεί το φόβο μου. Απίστευτο. Το σαμποτάζ μου συντηρεί το ίδιο μου το σαμποτάζ.
Ναι.
Και εγώ λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος που δεν επιλέγω να σκεφτώ το γιατί με σαμποτάρω, αντίθετα συντηρώ αυτές τις συμπεριφορές. Άρα ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να αρχίσουμε να θέτουμε στον εαυτό μας είναι τελικά γιατί με σαμποτάρω.
Και πού κάνουμε σαμποτάζ, αυτοσαμποτάζ. Φαντάζομαι στις προσωπικές μας σχέσεις. Φαντάζομαι στην εργασία μας. Φαντάζομαι στην οικογένειά μας.
Νομίζω σε όλα.
Στις φιλικές μας, σε όλα.
Να. Σκέψου λίγο. Σκέψου μια συμπεριφορά αυτοσαμποτάζ.
Πες με ένα παράδειγμα.
Θα μπορούσε να είναι η αναβλητικότητα. Σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του. Σκέψου ένα πρακτικό παράδειγμα.
Ναι.
Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να αναβάλει κάθε μέρα να φτιάξει το βιογραφικό του. Μπορεί να γκρινιάζει κάθε μέρα στο σύντροφό του ή στη σύντροφό του για τη δουλειά του. Μπορεί να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει παράπονα στον προϊστάμενό του, να αποφεύγει να είναι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από τη δουλειά, άρα να αυξάνει την αποδοτικότητά του και να είναι μόνιμα να έχει μόνιμα ένα βάρος. Αυτός ο άνθρωπος όμως, επειδή αναβάλει να αντιμετωπίσει το βιογραφικό του, άρα να αντιμετωπίσει το φόβο του. Γιατί σκέψω ότι πίσω από το φόβο του αυτό κρύβεται ένα αίσθημα αναξιότητας.
Πιθανότητα, βέβαια, και πιθανότατα και τη μετεκπαίδευσή του. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί και κάτι ακόμη να προσθέσει στο βιογραφικό του. Οπότε πάλι και αυτό ίσως το θεωρεί εμπόδιο, το οποίο είναι πάλι θέμα απόφασης να κάνω κάτι, να το αποφασίσω.
Μπράβο.
Που δεν είναι τόσο δύσκολο συνήθως, αλλά το κάνουμε μεγάλο στο μυαλό μας.
Γιατί οι φόβοι μας είναι μεγάλοι.
Ναι, είναι φόβοι μεγάλοι.
Ναι. Σκέψω ότι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός φοβάται και κάνει τόσο καταστροφοποιητικά σενάρια, Χριστίνα, στο μυαλό του. Σκέφτεται, το βιογραφικό μου δεν είναι αρκετά καλό, εγώ δεν είμαι αρκετά καλός. Μπορεί να νιώθει μεγάλος, μπορεί να νιώθει ότι έχει βαλτώσει, μπορεί να νιώθει ότι δεν είναι πολύ καλός στη δουλειά του.
Άρα αυτοεικόνα πάλι είναι αυτή.
Φυσικά.
Δηλαδή η αυτοεικόνα είναι αυτή που προκαλεί το εξωτερικό αποτέλεσμα και τις δράσεις και του φόβου και της αναβλητικότητας.
Ακριβώς. Σκέψου λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει ένα αυτοσαμποτάζ στη δουλειά του και στην προσωπικότητά του.
Mm-hmm.
Γιατί συντηρεί μια εικόνα του «δεν είμαι καλός», «δεν αξίζω» ουσιαστικά, άρα αποφεύγει και αναβάλει να φτιάξει το βιογραφικό του, να το διορθώσει, καθυστερεί να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο και προφανέστατα ακόμα και μια δουλειά, μια αγγελία, εάν έρθει μπροστά του, αυτός ο άνθρωπος...
Μπορεί να με τη δει.
Φυσικά. Και να τη δει θα θεωρήσει όχι.
Ή θα πει τώρα
όχι,
τι είναι αυτό, σιγά,
αυτό δεν είναι για μένα. Μπράβο.
Σκέψω έχει συμβεί σε...
Φυσικά.
Σε πάρα πολλούς.
Φυσικά. Σκέψου επίσης έναν άνθρωπο, αυτό είναι ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο κομμάτι της δουλειάς. Σκέψου τον εαυτό μας.
Mm-hmm.
Ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτοσαμποτάζ στον εαυτό του με την υπερφαγία.
Πόσες φορές τρώμε από...
Συνήθεια, από άγχος. Χωρίς να πεινάμε και προσπαθώντας να προκαλέσουμε ένα αίσθημα κορεσμού στον εαυτό μας.
Και βρίσκουμε και μία δικαιολογία, ότι ναι, τώρα είναι δύσκολα, έφαγα λίγο παραπάνω.
Ακριβώς.
Μοιάζει όμως όλο αυτό που περιγράφεις σαν να στείλουμε εμείς παγίδες στον εαυτό μας.
Αυτό δεν είναι όμως το αυτοσαμποτάζ.
Άρα
δηλαδή,
στείλουμε παγίδες.
Ναι. Είμαστε ουσιαστικά το εμπόδιο του εαυτού μας. Είμαστε εμείς.
Ναι.
Και επίσης, Σκέψου και κάτι άλλο που
και όχι στο μυαλό. Πιθανότατα,
όχι φυσικά.
Αλλά είμαστε κυρίως εμείς.
Ναι, σκέψου και κάτι
και
άλλο.
Και πώς λειτουργεί αυτό το στήσιμο της παγίδας στον εγκέφαλο
με μας. Ένα πάγωμα σκέψεων. Αυτό που μου ήρθε στο μυαλό τώρα είναι πολλές φορές το αυτοσαμποτάζ είναι και καταχρήσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί το αλκοόλ, για παράδειγμα. Το αλκοόλ, η κατάχρηση δεν είναι ένα αυτοσαμποτάζ. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία γιατί.
Το τσιγάρο.
Ακριβώς. Γιατί θέλουμε να πιούμε παραπάνω, θέλουμε να παγώσουμε τις σκέψεις μας. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε αυτό το οποίο μας αγχώνει. Άρα τι κάνουμε, κάνουμε αυτό που είπαμε πριν. Αυτή την αποφευκτική συμπεριφορά. Αποφεύγω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα, αποφεύγω να βρω μια λύση και μπαίνω σε μια διαδικασία όλα αυτά να τα παγώσω. Άρα ένας μηχανισμός άμυνας.
Άρα υπάρχουν μηχανισμοί, αυτό θα σε ρωτούσα μόλις τώρα. Είναι μηχανισμοί όλα αυτά.
Να, να.
Ωραία. Άρα στο αυτοσαμποτάζ, ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν?
Νομίζω ο κύριος μηχανισμός τον οποίο χρησιμοποιούμε είναι αυτό το κομμάτι της αποφευκτικής συμπεριφοράς. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προβάλλουμε στους άλλους,
ναι,
τους φόβους μας. Mm-hmm. Επίσης, χρησιμοποιούμε και έναν πολύ ισχυρό μηχανισμό της μετάθεσης ευθύνης. Γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κατηγορούμε τους άλλους, αποφεύγουμε, ναι, να δούμε στον εαυτό μας τα πράγματα, αποφεύγουμε να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας και στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε είναι να αποφεύγουμε να πάρουμε αποφάσεις.
Γιατί μας είναι δύσκολο.
Φυσικά. Σκέψου λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο οποίος σαμποτάρει τον εαυτό του έχει μάθει να κατηγορεί τους άλλους, να φοβάται τον εαυτό του,
ναι,
να αποφεύγει και στην πραγματικότητα, σκέψου το κάτω σαν εικόνα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δύο τσιμεντένιες πέτρες στα πόδια του, τα οποία στην πραγματικότητα τον εγκλωβίζουν, τον αγγυλώνουν και δεν μπορεί να πάει ούτε μπροστά, ούτε πίσω.
Ούτε πίσω.
Φοβάται,
είναι στάσιμος.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Είναι εγκλωβισμένος, είναι ακόμα χειρότερο.
Και η στασιμότητα νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά θέματα στη ζωή μας.
Γιατί φαντάσου ότι εγκλωβίζεται μέσα στον ίδιο του τον εαυτό. Πολύ συχνά μπορεί να σκέφτεται ότι δεν είναι ευχαριστημένος, γιατί σε κάποια πράγματα υπάρχει επίγνωση, όμως είναι τόσο αγχωμένος, τόσο εγκλωβισμένος μέσα στους φόβους του και μέσα σε στοιχεία της συμπεριφοράς του και της προσωπικότητάς του, που δεν μπορεί να πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω.
Ποιοι φόβοι παίζουν ρόλο για να επιλέγουμε τις συμπεριφορές που μας σαμποτάρουν?
Λοιπόν, κοίταξε λίγο τι θα σκεφτόμουν. Ο πρώτος φόβος που μου έρχεται στο μυαλό μου είναι ο φόβος της απώλειας και ο φόβος της αποτυχίας.
Της αποτυχίας και της απώλειας.
Φυσικά.
Δύσκολα πράγματα αυτά που λες.
Δύσκολα. Αλλά
πολύ δύσκολα.
Φαντάσου
για
έναν άνθρωπο.
Μας.
Για όλους.
Ποιος θέλει να αποτύχει, ποιος θέλει να χάσει, ποιος θέλει να απορριφθεί.
Ισχύει. Και σκέψου επίσης ότι υπάρχει και ένας επίσης ισχυρός φόβος, ο φόβος της δημόσιας εικόνας μας. Σκέψου λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος φοβάται την κριτική των άλλων,
ναι,
μέσα του νιώθει ότι δεν είναι ποτέ αρκετός, άρα ποτέ άξιος, άρα έχει ένα αίσθημα αναξιότητας.
Χαμηλή αυταξία.
Μπράβο. Και μπαίνει σε μια διαδικασία να θεωρεί σχεδόν δεδομένο ότι θα αποτύχει, ότι θα απορριφθεί και αυτό φαντάσου το ότι είναι ένας φαύλος κύκλος γεγονότων, σκέψεων και συμπεριφορών που τον εγκλωβίζουν μέσα στους ίδιους του τους φόβους.
Πω.
Απίστευτο.
Είναι
φυλακή. Είναι δέσμιος.
Είναι φυλακή.
Είναι δέσμιος των ίδιων του των συναισθημάτων και των φόβων.
Και φαντάζομαι ότι όταν αυτό το συνειδητοποιήσεις, ότι το κάνεις εσύ, είναι συγκλονιστικό.
Να. Γι' αυτό και
σε σοκάρει ότι εγώ το κάνω αυτό.
Μπράβο.
Και οι άλλοι πιθανότατα να μην το βλέπουν έτσι.
Μπράβο. Πολλές φορές με ρωτάνε οι άνθρωποι, μπορούμε να αλλάξουμε? Και τους απαντάω, φυσικά.
Mm-hmm.
Για να αλλάξουμε όμως, πριν την αλλαγή, υπάρχουν δύο βασικά βήματα.
Ποια είναι
η
αυτά?
Αυτοπαρατήρηση και η επίγνωση.
Η επίγνωση.
Να παρατηρήσουμε.
Μπράβο. Δηλαδή. Έτσι,
μπράβο.
Επίγνωση.
Μπράβο. Η συνειδητότητα. Να μπούμε σε μια διαδικασία, να συνειδητοποιήσουμε, να έχουμε εικόνα, γνώση στην πράξη του εαυτού μας, των συμπεριφορών μας. Θέλω όμως να σου πω κάτι. Δεν θέλω ποτέ, να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι είναι να κριτικάρουμε τον εαυτό μας και τις συμπεριφορές. Γιατί φαντάσου ότι υπάρχει αυτό που οι Άγγλοι λένε labeling, δηλαδή βάζουμε μια ετικέτα. Μπράβο! Και οι άνθρωποι λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι να εγκλωβιζόμαστε μέσα σε μια ταμπέλα.
Οι οποίες είναι απλά ταμπέλες.
Ναι. Σκέψου όμως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αγχώδης. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει και λέει ναι, αλλά εγώ είμαι αγχώδης. Και αποφεύγει. Και επίσης λέει, έχω ψυχοσωματικά. Ναι, είναι από το άγχος μου. Θεωρεί σχεδόν δεδομένο.
Βέβαια. Μπαίνει σε αυτό το οποίο έχει βάλει ταμπέλα.
Ακριβώς.
Μπαίνει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
Μπαίνει σε αυτό το ρόλο.
Άρα εγκλωβίζεται πάλι σε αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει.
Ακριβώς.
Στον ίδιο το χαρακτηρισμό.
Ακριβώς.
Που θα μπορούσε να το δει ότι ναι, ωραία, έχω άγχος, είμαι αγχώδης, αλλά θα μπορούσα να προσπαθήσω λιγάκι να κάνω κάτι διαφορετικό ώστε να φτάσω σε ένα άλλο σημείο. Θα μπορούσα να το αποδεχτώ και να βοηθηθώ,
μαγική
να ζητήσω
λέξη,
βοήθεια.
Μαγική λέξη, η αποδοχή. Επίσης, ένα βασικό κομμάτι που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και είναι ανασταλτικός παράγοντας για το αυτοσαμποτάζ, είναι ότι δεν αγκαλιάζουμε το συναίσθημά μας. Όχι, δεν το αγκαλιάζουμε.
Δεν μας αγκαλιάζουμε εμάς.
Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά φοβόμαστε. Μας αγχώνει ο φόβος μας, εγκλωβιζόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο και δεν μας δικαιολογούμε. Μας κατηγορούμε τους άλλους και στην πραγματικότητα δεν αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας. Δεν λέμε, ναι, εντάξει, είναι λογικό. Μπορώ να είμαι 40 και να φοβάμαι να στείλω το βιογραφικό μου σε μια άλλη εταιρεία. Και είναι λογικό να φοβάμαι. Εμείς αντίθετα, αντί να αγκαλιάσουμε το φόβο μας, να τον ανακουφίσουμε, Χριστίνα, το φόβο μας,
ναι,
μας κατηγορούμε. Εγκλωβιζόμαστε μέσα στους φόβους μας και σε κάποια στοιχεία της προσωπικότητάς μας και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εστιάσουμε σε αυτό. Φοβόμαστε εμάς.
Άρα να σε ρωτήσω κάτι, τώρα μου δίνεις μια πάσα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας τι ρόλο παίζει σε όλον αυτό το μηχανισμό και τη διαδικασία που μόλις μας περιέγραψες πολύ ωραία?
Μεγάλο. Γιατί φαντάσου ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία της
ποια
προσωπικότητάς μας, τα οποία μας εγκλωβίζουν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
όπως
ένα στοιχείο που μου έρχεται στο μυαλό μου είναι η τελειοθυρία μας. Να κυνηγάω πάντα το τέλειο. Να αναζητάω πάντα το τέλειο και στην πραγματικότητα.
Καρότο.
Μπράβο.
Δεν το βρίσκεις ποτέ.
Ακριβώς. Και να έχω ένα ανικανοποίητο για αυτόν τον λόγο. Ποτέ δεν μου είναι αρκετό κάτι. Πάντα κυνηγάω κάτι
μπορώ
άλλο.
Να πω ότι πέτυχε αυτό. Πήγα πολύ καλά, μπράβο μου. Θα προσπαθήσω και για το επόμενο
να,
και θα βάλω ακόμη ένα στόχο. Αλλά παρά όλα αυτά, πάλι μπαίνουμε σε αυτή την ανικανότητά μας και στην έλλειψη, βασικά.
Ακριβώς.
Η έλλειψη, νομίζω, επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό που
ακριβώς
το βλέπουμε πολλές φορές. Πάντα νιώθουμε ότι κάτι λείπει.
Σωστό. Επίσης, σκέψου και κάτι άλλο. Η υπερανάλυση είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητάς μας, το οποίο επίσης μας εγκλωβίζει.
Το σκέψου κάνουμε αρκετές φορές. Και εγώ το κάνω.
Φυσικά.
Ναι.
Όλοι μας.
Επαναλύουμε.
Ναι. Σκέψου έναν άνθρωπο.
Μας βοηθάει
οποίος
αυτό όμως, γι' αυτό το κάνουμε.
Από τη μία μας βοηθάει και μας ανακουφίζει. Ανακουφίζει η υπερανάλυση. Σκέψου όμως πόσο ταυτόχρονα μπορεί να μας εγκλωβίσει. Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
Πόσες φορές αναλύσαμε, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε.
Πολλές.
Το πολύ.
Πολλές.
Ναι, όμως δεν είναι και λίγο λογικό αυτό?
Είναι.
Ότι ναι, ξεκινάω κάτι καινούριο, μια καινούρια δραστηριότητα, ένα καινούριο κόνσεπτ, καλή ώρα, μια καινούρια δουλειά, ένα καινούριο χόμπι, μια καινούρια γλώσσα, οτιδήποτε, δεξιότητα. Ναι, έχω άγχος. Πρέπει να το αναλύσω. Πώς θα το. Είναι
άλλο,
λίγο φυσιολογικό.
Αλλά να το
και
αναλύσω.
Πού σταματάει το φυσιολογικό?
Στη δυσλειτουργικότητα. Γιατί εάν εγώ αναλύω συνέχεια και το μεγαλύτερο ποσοστό της μέρας μου το ξοδεύω στο να αναλύω το φόβο μου, το μόνο που κάνω είναι να συντηρώ το φόβο μου. Άρα, ξέρεις τι θα ήθελα να κρατήσουμε όλοι στο τέλος αυτού του podcast? Πού επενδύουμε το χρόνο μας? Μου αρέσει πάρα πολύ να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι η μέρα έχει 24 ώρες.
Ναι.
Η εβδομάδα 168. Εμείς πού επενδύουμε την ώρα μας, τον χρόνο μας? Γιατί αν το επενδύουμε στο φόβο μας, ο φόβος γεννάει φόβο.
Ναι.
Δηλαδή στο μυαλό μας, αυτό το οποίο θα σπείρουμε, αυτό θα θερήσουμε κιόλας.
Ναι.
Σκέψου λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μάθει να υπεραναλύει. Σκέψου το απλό, ψυχοσωματικά. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να φοβάται για την υγεία του. Από το άγχος του λοιπόν εμφανίζει ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα. Ας πούμε μια κινητοποίηση του εντέρου του. Αυτό τον κινητοποιεί να σκέφτεται περισσότερο, να υπεραναλύει το σύμπτωμά του και επειδή ακριβώς φοβάται, μπαίνει σε μια διαδικασία να εστιάζει στο ίδιο το σύμπτωμα χωρίς να σκέφτεται τίποτα άλλο. Εάν λοιπόν
ναι,
αυτός ο άνθρωπος από τις 24 ώρες της μέρας, τις 14, σκέφτεται το έντερό του και το φόβο του, αυτός ο άνθρωπος γίνεται δυσλειτουργικός.
Άρα ποια χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά μας κάνουν ευάλωτους?
Σίγουρα θα σου έλεγα υπερανάλυση.
Υπερανάλυση.
Σίγουρα
αυτό.
Θα σου έλεγα επίσης το ανικανοποίητο. Θα σου έλεγα επίσης το τελειοθυρικό κομμάτι. Το πάντα να αναζητούμε κάτι άλλο. Επίσης, θα σου έλεγα οι υπερβολικές προσδοκίες. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προσδοκάμε πάντα κάτι παραπάνω. Επίσης, η μετάθεση των ευθυνών, Χριστίνα. Το γεγονός ότι εμείς αποφεύγουμε να αναλάβουμε την ευθύνη και να πούμε παραδέχομαι το λάθος μου. Το μειονέκτημα μας είναι ότι εάν μπούμε στη διαδικασία να δούμε το λάθος μας, αντί να το αξιολογήσουμε, ας κρατήσουμε αυτή τη λέξη, ναι, μας κριτικάρουμε.
Ναι.
Η διαφορά είναι μεγάλη.
Για ένα λανθασμένο λιγάκι.
Τρόπο σκέψης.
Μπράβο, mindset.
Διαστρέβλωση.
Ένα mindset.
Ακριβώς. Διαστρεβλωμένο. Μπράβο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία να μην αξιολογεί, δηλαδή δεν έχει αντικειμενικά κριτήρια, έχει το υποκειμενικό,
ναι,
πολύ ισχυρό μέσα του, φοβάται και αρχίζει και κριτικάρει. Όταν οι άνθρωποι χαρακτηριζόμαστε από αρνητικά συναισθήματα, από το άγχος για παράδειγμα, από το φόβο, είναι, ξέρεις κάτι, σκέψου μια εικόνα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μαύρα γυαλιά, τα βλέπει όλα πίσω από τα μαύρα γυαλιά, πίσω από μια κουρτίνα. Άρα η όρασή του είναι θολωμένη. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει τέτοια χαρακτηριστικά, τέτοια στοιχεία προσωπικότητας, έχει τέτοιο mindset, είναι σαν να έχει μια θολωμένη κρίση.
Μπορεί να γίνει και καταστροφικό αυτό δηλαδή για τον ίδιο.
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θα σου έλεγα ότι εκεί παίζει ο παράγοντας χρονιότητα. Όσο περισσότερο αναπαράγουμε μια συμπεριφορά και για περισσότερο χρονικό διάστημα, τόσο μεγαλύτερη δυσλειτουργικότητα μας προκαλεί. Έχω πάντα στο μυαλό μου ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει, που μιλούσε για έναν ψυχολόγο, ο οποίος ήταν μέσα σε μία τάξη και μιλούσε στο κοινό του και είπε στους φοιτητές του: ξέρετε κάτι, κρατάω ένα ποτήρι αυτή τη στιγμή στο τεντωμένο μου χέρι. Και τους λέει: πόσο βάρος έχει αυτό το ποτήρι? Το ποτήρι ήταν ισογεμάτο. Οπότε αρχίσαν οι φοιτητές του και του λέγανε: ξέρεις κάτι, 100 γραμμάρια, 200 γραμμάρια, 300 γραμμάρια, ακούγονταν διάφορες απόψεις. Και εκείνος κάποια στιγμή τους άκουσε όλους και τους είπε ότι, ξέρετε κάτι, είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά στην πραγματικότητα το ειδικό βάρος αυτού του ποτηριού διαφέρει ανάλογα με το χρόνο που εγώ το κρατάω. Γιατί το ποτήρι, όσο γεμάτο να είναι, εάν εγώ το κρατάω 2 λεπτά, δεν θα με κουράσει. Αν το κρατάω 2 ώρες, φαντάζομαι ότι θα αρχίσει το χέρι μου να μου διάζει.
Πονά.
Αν αρχίσω να το κρατάω 2 μέρες, το χέρι μου θα αρχίσει να παραλύει. Αν εγώ το κρατάω 2 μήνες, το χέρι μου δεν θα το νιώθω και το ποτήρι θα πέσει. Φαντάσου λοιπόν έναν εγκέφαλο,
ναι,
ένα ανθρώπινο σώμα, mm-hmm, έναν ανθρώπινο οργανισμό.
Βέβαια.
Ο
πόσο
οποίος
κουράζεται από όλο αυτό.
Φυσικά. Πόσο αναπαράγει όλο αυτό, τους φόβους, τους μυρικάζει. Μαγική λέξη.
Ναι, ναι, πολύ ωραία.
Ο ιδεομυρικασμός. Να μυρικάζουμε σαν την καμήλα, να αναμασάμε τις ίδιες σκέψεις, τους ίδιους φόβους.
Και τι να περιμένουμε να αλλάξει μετά?
Ακριβώς.
Δεν γίνεται.
Ακριβώς. Γιατί η αλλαγή για να υπάρξει θα πρέπει να σταματήσει το αυτοσαμποτάζ.
Τα τραύματα του παρελθόντος που έχουμε,
mm,
ο καθένας, φαντάζομαι παίζουν ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία του αυτοσαμποτάζ.
Προφανέστατα.
Επηρεάζουν
προφανέστατα
έναν άνθρωπο.
Τα τραύματα του παρελθόντος, οι τραυματικές εμπειρίες, η οικογένειά μας, η αγάπη που έχουμε πάρει, η συναισθηματική επιβράβευση που έχουμε πάρει. Ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία χτίζουν την προσωπικότητά μας.
Την αυτοεκτίμησή μας.
Ναι. Όσο ένας άνθρωπος νιώθει πιο καλά με τον εαυτό του, νιώθει πιο ωραία με τον εαυτό του
και κατ' επέκταση ολοκληρωμένος,
ακριβώς, του είναι πολύ πιο εύκολο να αποσβέσει τα γεγονότα τα οποία θα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας με το λιγότερο δυνατό ψυχικό κόστος. Πάντα έχω στο μυαλό μου ότι το μεγαλύτερο έργο των γονέων είναι να μπορέσουν να δώσουν στα παιδιά τους όλο αυτό το ψυχικό, αν θέλεις, υπόβαθρο, για να μπορέσουν να αντέξουν, για να μπορούν να αποσβαίνουν, για να μπορούν να διαχειρίζονται τα γεγονότα τα οποία θα τυχαίνουν στη ζωή τους, ακόμα και μία απώλεια, με το λιγότερο δυνατό ψυχικό κόστος για εκείνους, γιατί θα πρέπει να μάθουν να το ξεπερνάνε, να το διαχειρίζονται, να κοιτάζουν προς το μέλλον. Ναι, προφανέστατα να πονέσουν και ο πόνος είναι μέσα στη ζωή μας, δυστυχώς.
Και πρέπει
αυτή
να
ζωή
το βιώσουμε.
Φυσικά.
Γιατί αυτή είναι η ζωή.
Φυσικά. Το πένθος πρέπει να το βιώσουμε.
Αλλά
να μην μας καταβάλει.
Να μην μείνουμε εκεί.
Μπράβο.
Όλη η ιστορία
Μπράβο.
Είναι να μην μείνουμε εκεί,
Μπράβο.
Να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα, τη δυσλειτουργία, το ζόρι, την άβολη θέση.
Να μην μας εγκλωβίσει όλο αυτό. Αυτό είναι το αυτοσαμποτάζ.
Όπου εκεί από τη στιγμή που εγκλωβιζόμαστε, πάλι οδηγούμαστε σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς και φτάνουμε πάλι εκεί που είπες, στο να παγιδέψουμε οι ίδιοι
φυσικά,
τον εαυτό μας.
Φυσικά. Και πρόσεξε, σκέψου ότι μιλήσαμε για την δουλειά ή μιλήσαμε για κάποιες συμπεριφορές που είναι για τον εαυτό μας, όπως είναι η υπερφαγία. Σκέψου ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτοσαμποτάζ τον εαυτό τους, μένοντας σε σχέσεις, σε γάμους, με ανθρώπους που νιώθουν ότι δεν τους αξίζουν. Αλλά από το φόβο τους να αλλάξουν, από το φόβο τους να διαχειριστούν τον εαυτό τους, από την ανασφάλειά τους, παγιδεύονται, εγκλωβίζονται.
Και παγιδεύονται συνολικά και
φυσικά,
όλη την οικογένεια.
Φυσικά. Και παραμένουν σε σχέσεις στις οποίες δεν είναι ευτυχισμένοι, δεν είναι ικανοποιημένοι, δεν περνάνε καλά, όμως παραμένουν γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε? Ωραία, το είπαμε αυτό, είναι καλό να το ορίσουμε, να το ονοματίσουμε έτσι και να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο και να το δούμε ότι είναι αυτό okay, που κάνουμε. Υπάρχουν βήματα, δηλαδή έχουμε να πούμε κάποια βήματα που είναι σημαντικά για να διαχειριστούμε το αυτοσαμποτάζ μας.
Κοίταξε, το πρώτο πράγμα που θα μου ερχόταν στο μυαλό είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε mindset. Νομίζω ότι οι τεχνικές διαχείριση του αυτοσαμποτάζ μας είναι ένα επόμενο podcast το οποίο με πολύ μεγάλη χαρά πρέπει να κάνουμε. Αλλά εάν μου ερχόταν στο μυαλό μου σαν bullet, θα σου έλεγα ότι η πρώτη σκέψη θα ήταν να γίνουμε σύμμαχοι του εαυτού μας. Εάν δεν γίνουμε σύμμαχοι του εαυτού μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε και τρόπο σκέψης και φιλοσοφία ζωής. Το δεύτερο πρακτικό κομμάτι, το οποίο θα ήθελα να κρατήσουμε όλοι, είναι το κομμάτι της αυτοπαρατήρησης. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρατηρούμε τις συμπεριφορές μας. Γι' αυτό και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε. Δυσκολευόμαστε να έχουμε επίγνωση. Δεν καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε σαμποτάζ. Και κάποια στιγμή λοιπόν, που προφανέστατα νιώθουμε πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ ένταση και μπορεί να αρχίσουμε να έχουμε ψυχοσωματικά συμπτώματα, σου δίνω ένα παράδειγμα, αρχίζουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο κινητοποιεί όλο αυτό το άγχος στο σώμα μας.
Άρα βοηθάμε τον εαυτό μας με τα εξής βήματα. Γινόμαστε σύμμαχοι του. Αυτοπαρατηρούμε
φυσικά
τις διαδικασίες μας.
Και τις καταγράφουμε κιόλας.
Τις καταγράφουμε.
Ναι. Οι περισσότεροι ψυχολόγοι κινητοποιούμε τους θεραπευόμενους μας να καταγράφουν. Μπορούμε όλοι να κρατήσουμε ένα ημερολόγιο με καταγραφή πραγμάτων τα οποία μας αγχώνουν, τα αγχογόνα ερεθίσματα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πεις, θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Ναι, να τα θυμηθούμε. Εξαιρετικά τα νιάτα μας. Γιατί ουσιαστικά με την καταγραφή πάβει να είναι μία σκέψη η οποία μας εγκλωβίζει και αρχίζουμε όλο αυτό και το βλέπουμε μπροστά μας. Είναι σαν να λες θέλω να κάνω δίαιτα, θέλω να κάνω δίαιτα, αλλά ποτέ δεν κάνω δίαιτα.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ στην πράξη τώρα τι λες, θέλω να αλλάξω και αλλάζω. Άρα κινούμε με μία αποφασιστικότητα και μπαίνω σε μία διαδικασία να χτίσω συμπεριφορές οι οποίες θα με βοηθήσουν να σχεδιάσω την αλλαγή μου. Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι...
Και το ένα σε πηγαίνει στο άλλο, μετά παρακάτω,
ακριβώς,
λίγο πιο πίσω για να ξαναπάς μπροστά.
Ακριβώς. Και ζητάμε και συμμάχους. Εγώ είμαι σύμμαχός σου,
ναι,
εσύ
βέβαια
είσαι σύμμαχός μου.
Και βοήθεια ζητάμε.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Σημαντικό και αυτό.
Ακριβώς.
Σήμερα.
Ναι. Και επίσης επικοινωνούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σαμποτάζ στον εαυτό τους δυσκολεύονται πάρα πολύ να επικοινωνήσουν. Να επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους, να επικοινωνήσουν τους φόβους τους και έχουν μία εσωστρέφεια. Κλίνονται, εγκλωβίζονται. Φυσικά.
Ναι, ναι. Άρα είναι μοτίβα όλα αυτά.
Είναι
κάποια μοτίβα.
Ναι. Είναι μοτίβα συμπεριφορών,
συνήθειες,
τα οποία αναπαράγονται.
Και αντιδράσεις
συγκεκριμένες,
οι οποίες έχουν εγκατασταθεί από ό,τι κατάλαβα μέσα μας. Έχουν πιάσει χώρο. Δηλαδή.
Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά είναι μάθηση όλο αυτό.
Μπορούμε να το καταφέρουμε πραγματικά.
Φυσικά.
Συγκεκριμένη δουλειά που απαιτείται για όλο αυτό, ναι, αλλά φαντάζομαι γίνεται αυτό το
πράγμα.
Να γκρεμίσουμε μάλλον αυτές τις συνήθειες.
Ναι, απλά.
Να χτίσουμε καινούργια.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι.
Ξέρεις τι θέλω να κρατήσουμε όλοι? Ότι για να αλλάξει μια κακή συμπεριφορά, μια λανθασμένη συμπεριφορά, πρέπει να αντικατασταθεί με κάποια καινούργια. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους ανθρώπους και από τον εαυτό μας να αλλάξει κάτι, εάν δεν αντικατασταθεί με κάτι καινούριο. Άρα αυτό έχει σαν συνέπεια, εάν εμείς δεν δώσουμε νέα τροφή στον εγκέφαλό μας, σε εμάς τους ίδιους, εκείνος θα αναπαράγει, θα μυρικάζει αυτό το οποίο έχει μάθει χρόνια να κάνει. Το οποίο πιθανώς να το έχει δει από τη μαμά του, από τον μπαμπά του, από φίλους. Έχει μάθει, είναι μάθηση.
Ναι.
Δώστε λοιπόν στον εαυτό σας νέα ερεθίσματα. Δώστε στον εαυτό σας νέες συνήθειες. Δώστε στον εαυτό σας νέα μοτίβα. Γίνετε το κίνητρο του εαυτού σας. Καταγράψτε. Σημειώστε. Παρατηρήστε. Γιατί το σαμποτάζ του εαυτού μας μπορεί να μας εγκλωβίσει τόσο πολύ που να μην μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον, το παρόν. Να εστιάζουμε μόνο στο παρελθόν, μόνο στα τραύματά μας, μόνο σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, μόνο στους φόβους μας και να χάνουμε στιγμές. Και η ευτυχία, πολλές φορές με ρωτάνε, μα τι είναι η ευτυχία? Η ευτυχία είναι στιγμές και είναι τόσο ωραία όλα αυτά. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι η ζωή μας, η αλλαγή. Οι άνθρωποι απλά φοβόμαστε την αλλαγή. Και να σου πω κάτι, με ρώτησες για τα στοιχεία της προσωπικότητας. Ναι. Ένα στοιχείο προσωπικότητας που έχουν οι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν σαμποτά στον εαυτό τους, είναι να φοβούνται την αλλαγή. Είναι δύσκολοι στην προσαρμογή. Γιατί ουσιαστικά αναπαράγουν μοτίβα άγχους. Και φοβούνται. Φοβούνται να δοκιμάσουν.
Μα και ο φόβος έχει μια χημική αντίδραση που προκαλεί στον εαυτό, στον οργανισμό μας.
Φυσικά.
Και έχει μεγάλη δύναμη την κορτιζόλη.
Φυσικά, δηλαδή, ακριβώς.
Επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι...
Ακριβώς. Μην ξεχνάς ότι ο φόβος και το άγχος ακόμα έχει και μια πολύ ευεργετική δράση. Υπάρχει το θετικό άγχος, το F-stress, υπάρχει το δημιουργικό άγχος, υπάρχει ουσιαστικά το άγχος το οποίο η κορτιζόλη, όπως ανέφερες, που είναι μια ορμόνη που σχετίζεται με το στρες, δεν υπερβαίνει τα επίπεδα του οργανισμού που να τον κάνουν δυσλειτουργικό, αλλά στην πραγματικότητα τον κινητοποιεί να αντιδράσει και να κάνει πράγματα. Σκέψω ένα παιδί το οποίο πάει να δώσει πανελλαδικές. Προφανέστατα θα νιώθει στρες. Προφανέστατα θα νιώθει άγχος. Είναι η στιγμή του. Είναι τα όνειρά του. Είναι η στιγμή που πάλευε όλη τη σχολική χρονιά.
Και εκεί φαντάζομαι πάλι γίνεται. Μπορεί να γίνει αρκετές φορές αυτό το σαμποτάζ.
Φυσικά.
Γιατί μπαίνεις μέσα και λες και πώς θα τα καταφέρω και τι θα κάνω.
Ακριβώς.
Και μήπως δεν το ξέρω.
Αυτό αμφισβήτηση.
Που υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην ξέρεις κάτι.
Φυσικά.
Ή να μην το θυμηθείς εκείνη την ώρα.
Ακριβώς.
Αν καταφέρεις και ξεφύγεις από αυτήν την διαδικασία και πεις ότι ναι, μπαίνω και τώρα θα τα καταφέρω, είναι η ώρα μου, θα το αντιμετωπίσω ότι είναι, νομίζω ότι και το πρόβλημα να σου έρθει και να μην το ξέρεις εκείνη την ώρα, θα μπεις σε μια διαδικασία να πεις, ωραία, το προσπαθώ και πιθανότατα να έρθει.
Ακριβώς. Γιατί ξέρεις κάτι, εκείνη τη στιγμή αυτό που κάνεις είναι πρώτο βήμα να αντιμετωπίσεις την αυτοαμφισβήτησή σου. Και δεύτερον, να μην εστιάσεις στο ίδιο το πρόβλημα, αλλά να σχεδιάσεις τη λύση. Τρομερός και μηχανισμός διαχείρισης των πραγμάτων και των προβλημάτων που μας δυσκολεύουν είναι να παύσουμε να εστιάζουμε στο πρόβλημα, αλλά να εστιάζουμε στη λύση, στο problem solving. Όσο πιο πολύ εκπαιδεύουμε, γιατί είναι θέμα εκπαίδευσης,
ναι,
να εστιάζουμε στη λύση, τόσο πιο πολύ δημιουργικοί γινόμαστε. Γιατί σκέψω έναν άνθρωπο Α, ο οποίος μαθαίνει να καταστροφοποιεί, μαθαίνει να σκέφτεται, μαθαίνει να υπεραναλύει, εγκλωβίζεται από ένα σημείο και μετά στο ίδιο το πρόβλημα. Και σκέψω έναν άνθρωπο ο οποίος μαθαίνει να λύνει.
Ναι,
γίνεται δημιουργικός,
ναι,
γίνεται εφάνταστος, γίνεται πρωτότυπος, ψάχνει εναλλακτικές. Μαγική λέξη, εναλλακτικό.
Και εκπαιδεύει στο μυαλό σου να βρίσκει τρόπους.
Γιατί στην πραγματικότητα φαντάσου ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα από την πρωτοτυπία, μέσα από τη φαντασία, μέσα από τη δημιουργία προσπαθεί να φτιάχνει συνεχώς καινούργια πράγματα. Δεν μαθαίνει να εγκλωβίζεται στο πρόβλημα.
Ναι, 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 ναι.
Δημιουργεί, βρίσκει λύσεις. Σκέψου ότι υπάρχει ένας δρόμος. Ωραία, δεν υπάρχουν παρακάμψεις. Εάν εσύ παραμείνεις στον έναν δρόμο, το μόνο που θα κάνεις είναι να περιμένεις την ουρά μέχρι να τελειώσει η αναμονή. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να βρεις λύση, να ξεφύγεις.
Υπάρχουν κάποιες φράσεις που λέμε στον εαυτό μας που μας οδηγούν να καταλάβουμε τι κάνουμε.
Κοίταξε λίγο. Εγώ θα σου έλεγα ότι αντί να προσπαθήσουμε μόνο να καταλάβουμε το τι κάνουμε, θα σου έλεγα ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε φράσεις οι οποίες να μας κινητοποιήσουν. Μπες σε μια διαδικασία να κινητοποιήσεις τον εαυτό σου. Χρησιμοποίησε quotes. Χρησιμοποίησε πράγματα τα οποία θα σε κινητοποιήσουν για να βρεις τη λύση. Μην μπαίνεις στη διαδικασία να εγκλωβίζεσαι στο μοτίβο.
Όχι, ρωτάω αν εμείς έχουμε κάποιες φράσεις που λέμε, που μας εγκλωβίζουν.
Ποια φράση θα σκεφτώσουν, για παράδειγμα.
Στο να καταλάβουμε. Αν εμείς υπάρχουν κάποιες φράσεις που εμείς λέμε, mm-hmm. που αυτό καταδεικνύει ότι κάνουμε το σαμποτάζ.
Okay. Ποια φράση θα σου ερχόταν εσένα στο μυαλό, για παράδειγμα.
Για παράδειγμα, θα μου ερχόταν φοβάσαι τη σκέψη σου.
Okay. Άρα εκείνη τη στιγμή, αν εσύ το ρωτούσες αυτό, δεν θα φοβόσουν περισσότερο. Θα εγκλωβιζόσουν.
Ναι.
Άρα στην πραγματικότητα σκέψου ότι μαθαίνεις να αναπαράγεις τον ίδιο τον φόβο. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι πάνω στο φόβο σου, να υπεραναλύεις, ναι. εγκλωβίζεσαι ναι. πάλι.
Ή για παράδειγμα να βάλεις, να ξεκινήσεις οτιδήποτε.
Οκ. Okay. Εάν ξεκινήσεις με αυτή τη λέξη που έχει μία αρνητική χρειά, το αναβάλεις, δεν είναι σαν να κριτικάρεις έμεσα τον εαυτό σου και να του δίνεις μία ταμπέλα, μία
ναι,
ετικέτα.
Ναι.
Αυτό είναι
ξεκάθαρο.
Μπράβο.
Ναι.
Σαν να κάνεις μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σαν να καθοδηγείς τον εαυτό σου να σκεφτεί για μία ακόμα φορά το ίδιο.
Οπότε, τι θα κάνεις, πάλι θα οδηγηθείς εκεί που εσύ ο ίδιος έχεις ορίσει το περιβάλλον.
Ακριβώς.
Το...
Και επίσης, σκέψου ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αγχώνονται και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σαμποτά στον εαυτό τους, αυτό που χρησιμοποιούν πάρα πολύ είναι πάντα ένα αλλά. Ναι, μπορώ να τα καταφέρω, κόμμα, αλλά. Δεν είμαι τόσο καλή. Ναι, μπορώ να τα πάω καλά. Ναι, αλλά μήπως δεν είναι κατάλληλη στιγμή να κάνω αυτή την καινούργια αρχή, να στείλω το βιογραφικό.
Άρα αυτές οι φράσεις είναι λίγο καμπανάκια.
Ακριβώς.
Θα λέγαμε ότι όπ, κάτι δεν γίνεται καλά, όπ, κάτι δεν κάνω καλά.
Ακριβώς.
Για δες λιγάκι
Ακριβώς.
τι είπες, αλλά όπ, κάτι κάνω.
Ακριβώς.
Για να το παρατηρήσω λίγο. Να
είναι λέξεις κλειδιά που στο... Επόμενο podcast που θα μιλήσουμε για τις τεχνικές διαχείρισης, θα είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιους μηχανισμούς και τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης, ακόμα και με απλούς τρόπους, γιατί δεν είναι πυρηνική φυσική. Κάποια πράγματα είναι μάθηση. Οπότε όταν κάποιος ακούσει το αλλά, θα πρέπει να πει αλλά, πάλι τα ίδια. Όχι, πάμε διαφορετικά. Να χτίσουμε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Γιατί,
να χτίσουμε το σκοτάδι μας.
Γιατί τώρα ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένα, που δεν προλάβαμε να το δούμε τώρα λόγω του χρόνου, τις τεχνικές με τις οποίες οδηγούμαστε στο να σταματήσουμε το αυτοσαμποτάζ.
Ακριβώς.
Και κατ' επέκταση θα δούμε πιθανότατα και την αυτοφροντίδα που χρειάζεται και το ρόλο που παίζει η αυτοφροντίδα για να οδηγηθούμε στο να σταματήσουμε αυτή την να την περιορίσουμε, να την παρατηρήσουμε και να την αλλάξουμε.
Βασικά, να αλλάξουμε το σκοτάδι μας. Σκέψου ότι οι άνθρωποι έχουμε μία φωτεινή πλευρά, μία σκοτεινή πλευρά.
Αυτό το είχε πει νομίζω και ο Καρλ Γιούγκ. Mm-hmm. Ότι το να γνωρίζεις το σκοτάδι σου είναι η καλύτερη μέθοδος για να αντιμετωπίσεις το σκοτάδι των άλλων ανθρώπων.
Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Εξαιρετικό αυτό που λες και θα σκεφτόμουν πάντα τον Γκιμπράν, ο οποίος είχε πει ότι ο Θεός μου είπε να αγαπήσω τον εχθρό μου. Και εγώ τον άκουσα, υπάκουσα και αγάπησα εμένα. Γιατί άμα δεν αγαπήσουμε εμάς, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να κάνουμε σαμποτάζ στον εαυτό μας, δεν θα είμαστε ποτέ ικανοί να αντιμετωπίσουμε το σκοτάδι μας και το σκοτάδι των άλλων.
Τι ωραία! Τα καταφέραμε νομίζω! Ωραία! Καλύψαμε αρκετό κομμάτι, νομίζω θα ήταν σημαντικό να δούμε στο επόμενο podcast όλα αυτά πολύ πιο συγκεκριμένα, δίνοντας λύσεις και
κάποιες
πρακτικές
διαχείρισης, ναι, για πράγματα τα οποία μας σαμποτάρουν.
Και να μιλήσουμε για το ρόλο της αυτοφροντίδας, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικός,
ναι, και τι είναι
σε όλη αυτή
και τι είναι αυτοφροντίδα και πώς μπορούμε να κάνουμε αυτοφροντίδα, ναι, και τι σημαίνει τελικά να είμαστε σύμμαχοι,
ναι,
του εαυτού μας.
Ναι, θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας
και να τον αγαπάτε.